حسین پاینده اتی از صلاتی
پاینده اتی از صلاتی
از صلاتی
حسیندن اولد اسلام نجات
حسیندن اولد اسلام نجات
حسیندن اولد اسلام نجات
حسین
حسین غرق بلا سیماس خندان
غرق بلا سیماس خندان
حسین
حیرت ده گویدی
حسین حیرت ده گویدی کائنات
آران رادیوسو فضیلت سسی آران رادیوسو ایران اسلام رسپوبلیکاسنن رادیوسو
Bura Ardabildir danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallallahu Muhammed ve Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, samimi dostlar. Salam bu vaxtınız ve her vaxtınız xeyr olsun. Aran Radyosu'ndan bugünkü ikinci efirden samimi qəlbdən siz dostları salamlayır, hər birinizə can sağlığı diləyirik. Xoş gördük sizləri dostlar. İnşallah ki, hər zaman mərifətlə, gözəl əxlaqla, ali və bəxtəvər yaşayasınız. Hər zaman həyatın yüksək zirvələrində görər sizi. İmam Hüseyin Aleyhisselam aşıqları bu hüzünlü anlar münasibəti ilə, məhərrəm ayını mükədərli anları münasibəti ilə sizlərə baş sağlığı veririk. Aran Radyosu ilə qalın saat 16:20-də gedik. Günün təqviminə nəzər salaq, bugün çərşənbə axşamı günüdür, 2025-ci miladi il iyul ayının 1-i, Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il tir ayının 10-u, təsadüf edir Hicri qəməri tarixi ilə 1447-ci il məhərrəm ayının 5-ci günü ilə. Aran Radyosundan stüdyoda mən, Məhəmməd Azəri, sizinlə olacağım. Efir otanın isə səs rejissorumuz Qasim Lütfi. Dəyərli dinləyicilər, efirə gələcək verilişlərimizlə də tanış olun. İkinci efirdə bu verilişlər səslənəcək. Təqdimatlarımız bundan ibarətdir. Hörmətli əməkdaşlarım, xəbər redaksiyasından bir neçə dəqiqədən sonra stüdyoya gəlib xəbərləri səsləndirəcəklər. Xəbərlərdən sonra günün siyasi icmalı təqdim olacaq. Gözəl bir tamaşa ilə saat 15-dən sizinlə olacaq. 30 dəqiqə müddətində bu tamaşa səslənəcək. Nur səhifəsi saat 15:30 dəqiqədə efirə gələcək. Saat 15:45 dəqiqədə isə gözəl bir mərsiyəni eşidə biləcəksiniz. Və saat 16-da Nəhcül Bəlağa qulağı səslənəcək. Bununla ikinci efirimiz saat 16-20 dəqiqədə sona çatacaq. Hörmətə layiq dostlar, məhəbbətli dinləyicilərimiz, Aran Radiosu ilə əlaqə və ünsiyyətdə qurun, əlaqə xətlərimiz açıqdır. Sosial şəbəkələrdə aktiv olan nömrəmiz 00989-118-93-87-18-dir, telefon nömrəmiz isə 00989-453-38-19. Sosial şəbəkələrdə YouTube və Instagramda səhifələrimiz İran Radiosu adıyla tanılır. Saytımızın ünvanı da panştey.ir'dir. İnşallah bu vasitələrlə bizimlə ünsiyyət quracaqsınız. Bir daha da Məhərrəm ayının bu hüzünlü anları münasibəti ilə səmimi qəlbdən sizlərə baş sağlığı veririk. Başınız sağ olsun İmam Hüseyn əleyhissalam aşıqları iltimas və dua edərək təqdimatlarımızın buraxılışını start edəcək. Harından əvvəl xəbərlər səslənəcək. Xəbərlərdən sonra günün siyasi cümalını dinləyə bilərsiniz.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30 dəqiqədir danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Ulu Tanrının adı ilə salam, dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə, Həvali Məhəmmədə salavat göndərərək, Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. Öncə anonslar. İran İslam Respublikası dövlətinin mətbuat katibi deyib ki, müzakirələr barədə bir qərara gəlməmişik. Agentliklə əlaqələri dondurmaq bizim haqqımızdır. Bugün İsrail rejiminin İrana hücumları zamanı şəhid olmuş Ərdəbilli generalın anım mərasimi keçirilir. Və Azərbaycan Respublikasında bugündən xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılması ilə bağlı yeni qərar qüvvəyə minib. İndi isə təfərrüatıyla. İran dövlətinin mətbuat katibi Trampın İranla yeni müzakirə iddiası barədə suala cavabında deyib ki, İranın Xarici İşlər Nazirliyi bu mövzuya münasibət bildirib və Müzakirələrin tarixi haqqında heç bir razılaşma yoxdur, təsnim bildirir Fatimə Məhacirani bugün səhər saatlarında xəbər konfransında deyib ki, biz NPT-nin üzvüyük və NPT-yə əsasən bu hücum pislənilməlidir. Agentliklə əlaqələrimizi dondurmuşuq deməyə haqqımız var və bu qanuna uyğundur. Biz milli məsələlərimizə və imkanlarımıza bələdik. Bu layihə qanuna çevrilərsə, biz də ona uyğun hərəkət edəcəyik. Hələ ki, Amerika ilə müzakirələrin başlaması barədə vaxt təyin edilməyib. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri siyasi məsələlər üzrə mavini deyib. Və qeyd edib ki, indi biz bu suala cavab axtarırıq. Danışıqlarda iştirak etdiyimiz zaman yenidən təcavüzkar əməllərin şahidi olacağıq mı? Təslim bildirir İranın Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə mavini Məcid Təxtrəvançı, BBC kanalına müsahibəsində Amerika ilə növbəti müzakirələr barədə deyib, biz heç bir tarix barədə razılaşmamışıq. İsrail rejiminin İrana hücumu Ərdəbil bölgəsinə də təsirsiz ötüşmədi. Ərdəbil böyük generallarından birini itirdi. General Leytenant Behnam Şəhriyari vətən yolunda şəhid oldu. Bugün Ərdəbilin Qüds məscidində bu münasibətlə anım mərasimi keçirilib. Ərdəbil əhalisi şəhid Şəhriyarini hörmətlə yad edib. Bugündən etibarən Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılması ilə bağlı yeni qərar qüvvəyə minib. Trend xəbər verir, Azərbaycan Respublikasının başnaziri Əli Əsədovun imzaladığı müvafiq qərara əsasən koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının və onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədilə xüsusi karantin rejiminin müddəti 2025-ci il 1 oktyabr saat 6:00-dək uzadılıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl rejim 1 iyul saat 6:00-dək qüvvədə idi. Xəbərləri dinləyirsiniz. Türkiyə ilə Ermənistan arasında aparılan son danışıqlardan sonra iki ölkə arasında quru sərhədlərin açılması barədə müzakirələr aparılıb. İrəvan sərhədləri açmağa hazır olduğunu dəfələrlə bəyan edib. Daha ətraflı reportajda.
Bir müddət öncə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Türkiyəyə rəsmi səfər etdi. O bu səfər çərçivəsində müxtəlif mühüm mövzular ətrafında Türkiyənin prezidenti Erdoğanla müzakirələr apardı. Xüsusilə Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması və bu barədə həyata keçirilən son addımlar barədə Türkiyənin dövlət başçısını məlumatlandırdı. Bu səfərdə Ermənistanla Türkiyənin quru sərhədlərinin işi ölkə vətəndaşlarının gediş-gəlişi üçün açılışı ilə əlaqədar bir sıra fikir mübadiləsi həyata keçirildi. Bildirildi ki, Ermənistan ölkə daxilində lazımi infrastrukturları təmin edib. Hal-hazırda bu sərhədlərdən üçüncü ölkə vətəndaşları gediş-gəliş edə bilirlər. Türkiyə dövlət də bu sərhədini Ermənistanla açılışında maraqlı olduğunu bildirib. Siyasi ekspert İsmail Cingöz bildirir ki, bu sərhədlərin Ermənistanla açılması Türkiyə üçün bir sıra təhlükəsizlik baxımından problemlərin yaranmasına səbəb ola bilər.
Bu kapıların açılmasına azami dərəcədə ehtiyac olduğu muhakkak. Ancaq Ermənistanda iç karışıklıklar yaşanırken kapıların açılması da Türkiyə üçün sakınca doğuruyor. Az önce dediğim gibi gidenler ve gelenler olacak. Gidenlerin oradaki olaylara dahil olması, oradan kaçmak isteyen insanların Türkiye'ye sığınma gibi girişimlerin olması gibi hamlelerin beklendiği bir dönemde sınırların açılmasına Türkiye sıcak bakmayacaktır. Çünkü bu dediğim gibi Türkiye bir şeyde dahil olmak ya da edilmek istenilebilir. Ancak Türkiye'de şöyle bir özelliği var. Tarihten gelen bir süreçte her türlü insani yardım durumunda sınırlarını açabilir ve oraya yardımlar götürebilir. Bu bizim genetik kodlarımızda olan bir durum. Böyle söyleyebilirim. Ancak en azından Alican sınır kapısının üçüncü ülke vatandaşlarına ve dediğim gibi diplomatik pasaportu olan şahıslara açılması konusunda ısrarlı bir girişim var Ermenistan'dan. 2023'te bu konuda bir ön mutabakat yapılmış olmakla birlikte henüz Türkiye tarafından hayata geçirilmedi. Ermenistan bu konuda yoğun hazırlıkları olduğunu ve sınırı açılmaya hazır hale getirdiklerinde basından ve özel görüşmecilerin bu kapıda zaman zaman görüşmelerinden anlıyoruz.
Haberleri dinleyirsiniz. Avrupa İttifakı'nın baş diplomatı Kaja Kallas, Ermənistanla vizasız rejimə keçidi üçün fəaliyyət planının təsdiqləndiyini açıqlayıb. Bu barədə o, İravanda Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanla keçirdiyi birgə mətbuat konferansında danışıb. Stat, bütün şərtlər yerinə yetirildikdən və proses tamamlandıqdan sonra Ermənistanla Avropa bir-birinə daha da yaxın olacaq. Statın sonu. O, məsələnin detalları barədə əlavə məlumat verməyib. Dəyərli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 38 dərəcədir. Təbrizdə 29, Müqəddəs Məşəd şəhərində 38, Ərdəbildə 20, Biləsuvarda 31, Astarada isə havanın temperaturunun 29 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 31 dərəcədir. Gəncədə 30, Lənkəranda 29, Naxçıvanda 25, Şuşada isə havanın temperaturunun 19 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimi və şəhər vaxtları. Bugün çərşənbə axşamı günüdür. Miladi tarixi ilə 2025-ci il iyul ayının 1-idir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il tir ayının 10-u və hicri qəməri tarixi ilə 1447-ci il məhərrəm ayının 5-idir. Bugün Bakıda axşam azanı saat 20:31 dəqiqədə səsləndiriləcək. Dəyərli dinləyicilər, xəbərlərin sonuna gəldik. Növbəti xəbərlərə dək sağ olun, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla. Hörmətli və sevimli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, salamlayıram siz. Hər vaxtınız xeyir olsun, günün siyasi icmalında hər birinizi xoş gördük, əziz eşidənlərimiz. İranla İsrail arasında müharibənin dayandırılması və müharibənin dayandırılmasından sonra əldə edilən nəticələr haqqında müzakirələr davam etməkdədir. Amerika və İsrail tərəfi özünü qalib sanır, amma İranlılar onlara tutarlı cavab verirlər və əslində qalibin kim olduğunu bütün dünyaya göstərirlər və müəyyən rəy sorğularında da xalqlar İranın qalib gəldiyini söyləyirlər. Çünki İsrail rejimi öz hədəflərinə çata bilmədi, İranın nə nüvə təsisatları məhv edildi, nə Amerika öz məqsədlərini çata bildi və bu əslində onların uğursuzluğunun göstəricisidir. Bu müharibəni sadəcə olaraq İsrail-İran müharibəsi kimi görmək lazımdır, yoxsa yox, bu vaxtda biz söhbət edəcək az sonra. Amma verişim məqamında Azərbaycanlı siyasi şərhçi jurnalist Elçin Aloğlunun fikirlərini səsləndirmək istərdim. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda jurnalistlər Amerika və ümumiyyətlə qərb mediasının təqdim etdiyi rəvayətlər əsasında danışmağa çalışırlar və Amerika-İsrail rejimi rəsmilərinin dediklərini tirajlayırlar. Araşdırma aparmadan, yoxlamadan, onlar nə deyirsə bunlar da tutuquşu kimi səsləndirirlər və cəmiyyətə onların fikrini sırmağa çalışırlar. Amma bir sıra ekspertlər çalışırlar ki, Azərbaycanda həqiqətlərdən söz açsınlar, reallığın nə olduğunu bəyin etməyə çalışsınlar. Elçin Aloğlu açıqlama vermişdi Müsavat TV-yə. O deyir ki, Amerika İranda nüvə təsisatlarına zərbə endirə bilər, müəyyən müddət ərzində İranın nüvə proqramını gecikdirə bilər, amma əslində İranın nüvə proqramı davam edəcək. Çünki biliyi silmək olmaz. ABŞ rəsmilərinin cümlədən Donald Trump'ın mavini nə deyirsə desin, amma reallıq göz qabağındadır. Ümumiyyətlə onların dediklərinə inanmaq olmaz. Onlar Qəzzada susturdular Amerika rəsmiləri. Amma İranın hər hansı bir zərbəsindən sonra İranlı mülki vətəndaşlara zərbə endirməkdə ittiham edirlər. Biz onların iç üzünü və çöl üzünü artıq gördük. Elçin Aloğlu'nu dinləyək.
İran bu müharibədən nəyi anladı, nə dərs çıxartdı? Tehran bu qarşıdurmada sübut etdi ki, müasir dünyada yalnız texnika, yalnız texnologiya yox, mənəvi qətiyyət üzərində qurulmuş mədəniyyət dözümlü ola bilər. İranlılar İsrail hücumlarını qorxu ilə, səksəkə ilə, təlaşla qarşılamadılar. Sanki onlar tərki dünya bir səbrlə davranmağa başladı. Bir sıra obyektlər itirildi. Natanz, Fordo və İstifanda, həmçinin Pərçində və Əraqda nüvə obyektləri vuruldu. Amma buna rəğmən bu o demək deyil ki, İran nüvə proqramı illərlə geri atılıb. Qərb mediası çox sevir bu sözü. İran nüvə proqramını məhv etdik, İran nüvə proqramını illərlə geri atdıq. Mümkün deyil. İranlı nüvə alimlərini məhv etmək olar. Nüvə obyektlərini bombalamaq olar. Hərbi elitanı məhv etmək olar, amma biliyi məhv etmək mümkün deyil. İran mütləq nüvə proqramını davam etdirəcək. Buna kimsənin şübhəsi olmaz. Elçin bəy,
üzr istəyirəm. Bu məqamda axı J.D. Vance deyir ki, İranın nüvə silahı hazırlamaq imkanları artıq yoxdur. Çünki Amerika buna qarantı verir ki, biz onların bütün nüvə arsenalını məhv eləmişik. İran isə dünən deyirdi ki, yox, əksinə biz onlar hücum edənə qədər artıq çıxarmışdıq hərbi bazalardan lazımı demək materialları. Yəni bu nədən xəbər verir? Bugün J.D. Vance deyir ki, onlar artıq nüvə silahı hazırlaya bilməzlər. Bu məsuliyyətsiz açıqlamadımı, yoxsa sadəcə daxili auditoriyamı hesablanıb?
Nikita Sergeyeviç Xruşov görbəgör də vaxtı ilə deyirdi ki, 80-ci illərdə SSRİ kommunizmdə yaşayacaq. Nə olsun? Siyasətçilər Peyğəmbər və ya Allah əstəğfirullah, Allahın rəsulu deyirlər ki, onların dedikləri hamısı dürüst ola. İllahdakı Amerikalı siyasətçilər nə deyirsə, tərsinə başa düşmək lazımdır. Məsələn, hörmətli, möhtərəm Kamal Dövlə və siyasət Firuş, Cənab Trump güldəhanından zər xırdalayaraq buyurmuşdu ki, İrana 2 həftə vaxt verir. Nə oldu? 2 həftə keçmədən vurdu. Və Təl-Əvivdəki Saroka həbsxanasını İran raketlə vuranda bütün qərb mediası ayağa qalxdı ki, ay aman qoymayın, İran xəstəxananı vurdu. Yaxşı, Təbrizlər demişkən, pəs ki belədir. Bəs onda Qəzzada, Fələstində bombalanan, viran eləyən xəstəxanaları kimin əlini və ya ayağına yazar? Mən sizə məsləhət görərdim ki, sanitari və gigiyena baxımından siyasətçilərə inanmayam. Siyasətçilərin işi yalan danışmaq, sonra da bu yalanın niyə yalan olduğunu örtbastır etmək üçün yeni növ yalanlar danışmaqdır. Cənab J.D. Vance ola bilər nəsə desin. Fəqət ki, yenə də deyirəm, İranın nüvə proqramı məhv edilməyib. Mən İranda oturmamışam və mən İranın nüvə alimi deyiləm. Fəqət 2-4 elədiyi kimi bu bir həssas mövzu deyil, aksiyomdur və İranın nüvə proqramı da bundan sonra davam edəcək. Bilaəks, bir neçə ölkələr ki var ki, indi onların nüvə silahı əldə etmək niyyəti yoxdur. İranın faciəsindən sonra onlar mütləq nüvə silahı əldə etməyə çalışacaqlar. Çünki dədələrimizin bir sözü var, gözü çıxan qardaşının misalı vardı. Ona görə onlar biləcəklər, anlayacaqlar ki, nüvə silahı həm də təhlükəsizlik və suverenliyin təminatçısıdır. Bir anlıq düşünün ki, Şimali Koreya Xalq Demokratik Respublikası hər dəfə bu ifadəni deyəndi içimdə kəpənəklər oynuyor. Çünki bir diktatura ki, özünü Xalq Demokratik Respublikası adlandırır və dünyanın ən politik diktatoru Kim Chen Un, bu dəqiqə mən onu başa düşünüm, o da çox pərişan və pəjmürdədir. Düşünün, iki ölkə bir-birə raket atır, Kim Chen Un bu oyunda iştirak edə bilmir. Halbuki hamını raketdən hədələyən bir zatdır. Baxın, Şimali Koreyanın nüvə silahı olmasaydı, ömrü neçə həftə davam edərdi? Yəni, bunu da düşünmək lazımdır.
Bəli, Elçin Aloğlu danışırdı və bu müharibənin mənfi nəticələrindən bütün dünya ölkələri əlbəttə ki, görürlər. Sülh məqsədli nüvə obyektlərinə endirilən zərbələr sülh məqsədli nüvə fəaliyyətləri ilə məşğul olan ölkələri də narahat edir. Çünki onlar da belə bir hücumlara məruz qala bilərlər və ondan öncə İranın nüvə proqramı bu proqramın davam etməsi ilə bağlı İlçin Əliyevlə danışırdı. Haqlı olaraq deyir ki, Amerika İranın nüvə sənayesini məhv edə bilməz. Bir neçə il geçişə bilər İranın nüvə fəaliyyətləri, amma əslində İran bu sənayeyə malikdir və bunu istənilən zaman davam etdirəcək və yəqin ki, bundan sonra da iş dayanmadan davam edəcəkdir. Və mən sizə məlumat verim, hörmətli işidənlər. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri deyib ki, bizim fəaliyyətlərimiz davam eləyir. Biz bir anda dayanmayacaq, xalqın nüvə sahəsində hüququnu qoruyacaq. Amma bayaq bir sual verdim mən. Bu müharibəni İsrail-İran müharibəsi kimi gələmə vermək olar, yoxsa pərdə arxasında müəyyən güclər var. Bir sıra ekspertlər deyirlər ki, Qərblə Şərq savaşır. Yəni, İran burada müsəlmanları təmsil eləyir, Şərqi təmsil eləyir. Ona görə İran tək qalmamalıdır. Pakistan dəstək verdi, Türkiyə dəstək verdi. Onlar bilirlər ki, məsələ nədən ibarətdir və İsrail rejiminin ümumiyyətlə Qərbin regionda, Asiyanın Qərbində, Orta Şərqdə planı nədən ibarətdir. İşin arxasında Yahudi lobbisi dayanır. Trump onların əlində bir alətdir. Bununla bağlı İranlı ekspert Fərşid Bagerian Türkiyə mediasına açıqlama vermişdir. Eşidək.
Burada bakın birkaç konu var. Yani sadece buradaki doğrulaması o kadar önemli değil. Burada esas ince bir zarif bir oyun var. O oyun Trump'tan başladı. Trump belki birkaç devlet ya da devlet dışı aktörlere oyunu getirdi. Ben Trump'ın bu kadar zekası olduğunu gerçekten inanmıyorum. Çünkü benim zaten 10 yıldır Trump üzerinde bir çalışma yapıyorum. Hatta doktora tezim bile Trump üzerinde zaten. Ben o zaman Trump'ı bile Oracle ifadesini kullanıyordum. Hala aynı fikirdeyim ama Trump'ın bu kadar zekası olduğunu düşünmüyorum. Bunu bir kurmayaması gerekiyor. Burada oyun şudur. Trump esas itibariyle kendi saldırısıyla birlikte savaşı bitirdi. Trump'ı ben şu açıdan inanıyorum. Trump'ın düşüncesi, teşebbüsü savaşı bitirmektir. Çünkü Trump savaştan başka sektörlerde silah kadar para kazanabiliriz diye bir önergesi var. Bunun üzerinde zaten kurulu bir takım düşünceler var. Esas Trump'ın şu andaki İran'da yani bu savaş aranası belki İran oldu ama bu savaş İran'la alakası yoktu. Hiç alakası yoktu. Kurban gittik biz. Bu savaş tamamıyla Anglo-Saxon ve Anglo-Amerika arasındaki bir savaştı. Yani Trump da kendisi bir Pax Trump'a, yani Pax Britannica, Pax Amerika'dan sonra, Amerikanadan sonra bir Pax Trump'a daha doğrusu yaratmaya çalıştı. Bu tam oldu mu olmadı başka bir konu ama Trump bunun üzerinde çalışıyor. Hatta ben Allah tarafından seçildim, 3 defa suikasta uğradım vesaire bunlardan ibaret. Ama burada mesele şudur. Sanırım oradaki bütün konuklar bu kitabı okumuşlardı. Kesinlikle eğer bilmiyorum görebilir misiniz şu anda bu kitabı burada? Kesinlikle arkadaşlar.
Hep İsrail Lobby.
Bu evet.
Yes, Foreign Policy. Evet.
Bu Mearsheimer'ın ve Stephen Walt'ın yazdığı kitaptır zaten. Eğer burada görüyorsanız bilmiyorum. Bu kitap esas ki kavga budur. Çünkü bakın burada Mearsheimer hala İran saldırıya maruz kalacağını, Amerika ve İran arasında savaş olacağını, hatta bu Jeffrey Sachs da bunu söylüyor. Stephen Walt biraz yan çizdi ve Stephen Walt hiçbir zaman daha doğrusu İsrail bir hegemon bir güç olmayacağını ifadesini kullandı. Çünkü burada Alexander Wendt'in de bir ifadesi var. Yani bunların Türkiye ve İran'ı bölgesel bir güç olarak değerlendiriyorlar. Çünkü bunların bir doğal gücü var. Yani gücün menşesi. Ama İsrail'in yapay bir güce sahip olduğu için hiçbir zaman hegemon olmaz. Dolayısıyla burada, mesele buradadır. Trump tek başına, ben o kurmayı tam tanımıyorum. Yani onun üzerinde çalışıyorum ama tam tanımıyorum. Tek başına tam bir Mearsheimer'ın karşısında durdu. Eğer Trump İran'la bir anlaşmaya varırsa Mearsheimer bu kitapları hepsini toplatmak zorunda kalıyor. Ve hepsini bana göre bir yerde kendi evinde saklayacak. Çünkü olay bitiyor. Çünkü bu da Yahudi lobisine bakın İsrail bir saldırı düzenliyor. Trump bir pazar günü Muscat'ta, Aman'da İran'la bir anlaşmaya varmak üzere İsrail saldırıyor. Bu Mearsheimer'ın daha doğrusu düşüncesidir. Yani Yahudi lobisi böyle bir şey müsaade etmez. Trump'ın İran'a mektup göndermesi, İran'a özel yetkili Witkoff'a göndermesi bunlar tamamen bunun karşıdır. Bakın hatta Türkiye'nin bir NATO üyesi İran'dan yana tavır alması bu Mearsheimer'ı karşısına almak demektir. Burada esas bir kuramlar üzerinde bir savaşlar var. Yani her ne kadar burada bunlar bir realizmden bir gerçekçi bir kuramdan bahsediyorsak kuramcılar, hocalar çok iyi bilirler. Burada bunların nezdinde barış gibi bir dönem yok. Savaşın durduğu yerden adını barış koyuyorlar. 5000 yıllık insan tarihinde 286 yıl sadece barış oldu. Diğerler hepsi savaştı. Dolayısıyla dünya bir savaşa doğru gidiyor ama Trump'ın karşı duruyor. Esas burada ben bir Trump'ın bir oyunu olduğunu, o hatta o saldırısına bile bir barışın, bir sekteye, pardon, savaşın sekteye uğratması ve bitirmesi anlamına gelir. Burada esas bu mesaj sadece İran'a verilmedi. Yani İran aranası oldu. Ama bu mesaj İsrail'e verdi ve daha doğrusu uçaklarınızı geri çekin vesaire vesaire. Trump'ın buradaki çelişkili açıklamaları o kadar da yani eleştiri babında olmaması gerekiyor. Çünkü Trump bir cümleye o Yahudi lobisine söylüyor, bir cümleye magacılara söylüyor. Yani bak, dikkat ederseniz farmuar gibi. Dolayısıyla bize göre biz uzaktan baktığımız zaman zannediyoruz ki Trump çelişki içerisinde ya da oksimoron konuşuyor. Esas oksimoron konuşmuyor. İkisi de birden konuşmaya çalışıyor. O bakımdan ben Trump'ın o zekaya sahip olmadığını ama bir kurmaya olması gerekiyor diye düşünüyorum.
Bəli, əziz dostlarımız, İranlı ekspert Fərşid Baqiriyan danışırdı İranla İsrail müharibəsinin pərdə arxasında kimlərin dayandığına diqqət çəkir. Yahudi lobbisi, Siyonizm lobbisi əslində Amerikada Trump'a təzyiq göstərirlər və əslində onlar qərar çıxarırlar və diplomatiyaya bir zərbə indirdilər. Trump'ın hər bir açıqlaması da onlarla koordinasiyalı şəkildə ictimaiyyətə təqdim olunur və kimsə daha onlara inanmır. Əslində də İranda Amerika'ya əvvəldən etimadı yox idi və onların bu müzakirə taktikası da hər bir kəsə sübut etdi ki, Amerika diplomat yardımcı deyil. İndi hörmətli ekspert Fərşid müəllim deyir ki, Trump başqa sahələrdən də qazanc əldə edə bilər, ona görə müharibə ardınca deyil. Amma bəzi ekspertlər deyirlər ki, xeyr, Trump əslində bilir ki, müharibə özü də İranla müharibənin necə də həm regiona, həm bütün dünyaya, xüsusilə Amerika iqtisadiyyatına necə də mənfi təsir buraxa bilər, ona görə müharibədən qorxur və çəkinir. Elə bu müharibədə Trump'ın təzyiqi ilə dayandı. Ona görə ki, meydanda onlar özlərini məğlub edilmiş kimi görürdülər. Əslində də belə idi. Trump etiraf etdi ki, İran müharibənin son günlərində İsrailə ağır zərbələr endirdi. Onların balistik raketləri İsraildə haraya dəyirsə məhv eləyirdi. Yəni bu faktorlar da vardı meydanda. Amerikanın bütün regionda bazıları əslində İranlıların İran raketlərinin sərrast bir hədəfidir. Onlar bu faktorda nəzərə alırlar. Ona görə İranla müharibənin nə qədər də onlar üçün dəhşətli və ağır başa gələcəyini bilirlər və onu sınadılar, istənilən nəticəni əldə edə bilmədilər. Hər halda onlar yenə də pusquda yatıblar və İran onların atəşkəs çağırışına şübhə ilə yanaşır. Açıq şəkildə İranlılar deyirlər ki, biz şübhə ilə yanaşırıq və əllərimiz silahlarımızın tətiklərindədir. Hər hansı bir zərbə atəşkəsin pozulması İran tərəfindən ağır cavabla qarşılaşacaqdır. Hörmətli və sevimli dostlarımız, dəyərli şüdənlər, bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Sizlər Radiosundan günün siyasi cümanlı dinlədiniz. Növbəti proqramda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən yayımlanan Aran Radiosunun bugünkü ikinci efirini səsləndiririk. Efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində axşam azanının şəhər vaxtlarını. Aziz dinleyiciler, hörmətli dostlar, bugün akşam azana Bakıda saat 20.31 dəqiqədə olacaq, Sənayəndə isə 20.32, Sumqayıt 20.33, Şirvan və Biləsuvarda 20.33, Lənkəran və Cəllabad 20.36, İmişli və Şamaxı 20.37, Beyləqan 20.38, Yevlağı 20.43, Mingəçevir 20.44, Şəki və Naxçıvan 20.45, Gəncədə isə axşam azanı saat 20.46 dəqiqədə olacaq. Diqqətinizə çatdırdıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində. Axşam azanının şəhər vaxtlarını bu saatlarda hər birinizdən iltiması duamız olacaq.
Aran Radiosu Fəzilət Səs. Aran Radiosu Fəzilət Səs.
Ey günəm şeytan məni, məndən bu istirdən.
Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Aran Radyosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Ziyarət. Rollarda Nasir Cəfəri, Fatimə Simzari, Hüccətullah Babayi, Əmin Rəsuli, İlahə Həbibzadə və Peyman Abdullahi. Yazıcı Əsgər Təqay. Səs mühəndisi Səid Qubadi. Rejissor və prodüser Əmin Rəsuli.
Bilməcəm, mən qorxuram.
Qorxma, kızım, qorxma.
Gəlməzlər, bu səslərini eşitmir, sən gəlirlər axı.
Qorxma, gəlməzlər, bura gəlməzlər.
Yox, əmə,
qorxma.
Bunlar hər yerə gedirlər, şəhərdə bütün evləri tanıyıblar. Hər nə yoda çəkiblər, hər nə.
Qorxma,
kişiləri öldürürlər, qızları da kəniz aparırlar.
Qorxma, qızımızı, səni heç məndən ayıra bilməz.
Məni də kəniz aparırlar.
Heç kəs səni məndən ala bilməz. Qorxma, qızım, qorxma, qorxma, balansız.
Qorxuram, anacan, qorxuram.
Elə deyir.
Elə qalma etki oraya baş çəkməyək. Hər yerə baxmışıq.
Gəl görək, gəl görək bu evdə nə var?
Gədək.
Gəl. Bas belə. Bas sən deyirdin bütün evlərə baş çəkmişik. Hani be?
Bütün evlərə baş çəkmişik. Bu ev unudulub. Bu ev unudulub.
Ah, gözlərim aydı.
Gəlmə qabağa. Gəlmə. Gəlmə qabağa.
Anacan, qorxuram.
Qorxursan, qorxma. Nədən qorxursan?
Sərbə, bu qızın əllərin bağlı. Qoş, o biri qızlar.
Yox, qoymaram. Qoymaram.
Səkin geriyə, geri. Səkin geriyə.
Səni ad verirəm, Tanrıya, bizdən əl çək. Ad verirəm, Tanrıya, bizdən əl çək.
Bu qari, kimə ad verdi?
Tanrıya.
Dedim mi kızın adları bağlı?
Çekil, al vurma. Çekil, al vurma. Çekil, al vurma. Çekil, al vurma. Al vurma. Bu dünyada benim yalnız bir kızım var idi. Onu da zalimler elimden aldılar. Fatma'dan sonra daha benim bu şehirde kalmaya tözümüm yoktu. Fatma, ah Fatma. Fatma, bu evden çok hatırım var idi. Ama bu evde öyle bu şehir kimi Fatimasız heçti, heç, heç. Gedirəm ağam İmam Rizanın qulluğuna. Gedirəm ağanın ərəminin mücaviri olam. Mən Fatiməni ağadan istəyirəm. Ağacan, yaz aminun əymə, yaz aminə ağu. Gəlirəm mən Zərvə, gəlirəm Fatiməmi səndən istəyəm. Gəlirəm Tanrı ilə mənim aramda vasitəçi olasan. Fatiməni mənə qaytarmayana dək ölməyəcəm. Ah Fatimə, ah Fatimə, ah. Allahım. Gedim. Daha burada kalmağın heç faydası yoxdur. Fatimə kızım, Məşət yerdi arzumdur. Məşət şəhərinə gedəcək. Ağam İmam Rızanın hərəmini görəcək. Ağanın ziyarətinə gedəcək. Gedirsə Fatiməsiz gedirəm. Allah sənə gedəcək. Ay gəriblərin ağlasın.
Atam elə yatıb eləmiz durmaq xəyalı yoxdur. Bayaqdan da yuxuda özü ilə danışırdı. Hətmən yuxu görür. Bugün atamın halı qəribədir. Ay, nahar çağı oldu. Bu da ki, durmaq istəmiş. Oyadım, çağırım, gedək. Atacan. Ata. Ata. Ay ata. Atacan. Atacan. Ayıl da dur. Qalx ayağa gedək evə. Gedək nahara bir yemək yiyək. Nahar vaxtı olub. Ata. Dur gedək nahara evə.
Nə olub? Nədir? Nə xəbərdir?
Atacan, heç zad olmayıb, heç xəbər yoxdur. Səni çağırdım, durasan. Evə getmək vaxtıdır, gedək nahara evə.
Ev eləməz. Nə deyəm ki, gedək.
Yuxu görürdüm.
Yuxu görürdüm.
Nə yuxusu? Özünlə danışırdım.
Gedək. Qumaşları at, səri gedək.
Atmışam, hər nə hazırdır. Yalnız qapını bağlayacağım, düşəcək yola.
Gedək.
Dur. Allah təvəkkül, gedək.
Ya Əli. Usulumu çəkirəm. Tələsmə.
Yaxşı.
Ehmal.
Sən çıx eşiyə, çıx eşiyə, mən qapıları bağlayacağım. Yaxşı.
Demem. Oğlum.
Yaxşı, gedək.
Nasıl?
Bəli.
Ne haydi burada?
Hay?
Hay orada, orada.
Ha, ses sedanı diyorsun. O meydanda kəniz getiripler, kəniz satınlar.
Kəniz?
Ha, kəniz.
Gel biraz bakaq onlara.
Bakaq? Atacan, sen axı kəniz olan değilsin ki. Gel gidək evə.
Gel görüm.
Ne diyor? Bunu ki istiyorsan gidək.
Kişi.
Sevsen mi?
Ha kişi.
Bəli, bəli.
Bu kız neçə? Neçə dirhəmdir bu kız?
Atacan, ne istəyirsən?
Danışma, Nazir. Danışma.
Hansın deyirsən?
Bax bu kızı deyir.
Atacan, sən axı neyinirsən ki?
Nazir, gör bu kıza bu kişi nə qədər istəyir. Pulun ver, aparaq, alaq.
Bu kız 500 dirhem.
500 dirhem?
Ala, ala.
Bəli, 500 dirhem.
Ne haberdi? 500 dirhem çok yukarıdı.
Nasir? 500 dirhemi ver, tez ol. Hay kızım, sen gel bizle. Gel gidelim.
Baş üstüne.
Gel ay kız, gel. Baksın açılır. Gel.
Baş üstüne.
Gel, gel kızım, gel. Nasir.
Ben.
500 dirhemi ver bu kişiye gel.
Bu kişi, bu da 500 dirhem. Tut.
Allah bereket versin.
Kızım, iki gündür buradasan. Lakin ben senin hiç adını bilmirəm.
Size ne fark edir ki? Ben size kəniz gelmişim. Yuacağım, süpürəcəm, her işte səniz görəcəm. Adımı neyin eyirsiniz?
Kızım, ben seni işletmek kestiyle almamışam. Seni mənə Tanrı yetiribdir. Sen benim kızım yerindesin.
Atacan, sen ne deyirsən?
Oğlum, hatırlarsan mı? Bu kızı alan gün beni dükkanda yuxu tutmuştu.
Bəli, bəli.
Onda ben yuxuda gördüm. Bir xırda gəmidəyəm.
Gəmidə?
Ha, birden deniz dalgalandı, gəmi çevrildi. Ben denizə düştüm, boğulurdum. Daha son nefeslerimdi. Birden bir kız beni nicat verdi. Beni ölümden kurtardı. Beni dalgalar elinden kurtardı. Sonra sen beni yuxudan ayaktın. Ve eve sarı yola düştük.
Düştü.
Ve ben meydanda bu kızı hemen kənizler içinde gördüm.
Acab. Bəs bu kəniz hemen sen yuxuda gördüğün kızdır.
Bəli. Allah'a ekber. Kızım, demedin adın nedir?
Benim adım Fatime'dir. Fatime.
Çok güzel adı. Bah. Dünya hanımlarının gülü Fatime-i Zehra hanımın adı.
Atacan, hemşe diyerdin, kaş bir kızım olaydı. Adını koyardım Fatime.
Bəli oğlum. Amma arzum ürəyimdə qaldı. Yaxşı. Kızım Fatime, senin iki yolun vardır.
İki yol? Hansı iki yol?
Fatime, sen azatsan.
Azatam? Ben azatam.
Hani sen azatsan. Eleyebilirsen kaydasan evinize.
Evimize? Hansı evimize? Bizim şehrimizi taladılar. Yandırdılar. Kişileri öldürdüler. Koca kadınları öldürdüler. Kızlar ise kendiz apardılar. 4 gün yoldaydık.
4 gün?
4 günden sonra neçe neferimizi getirdiler bura. İndiyse benim akı haram var, hara gedi. Bir anam var idi. Bir anam var idi ki beni tutandan sonra onu da...
Ağlama, ağlama kızım. Ağlama. Ağlama kızım. Sözüne toktaklık ver. İzni verirsen mi ikinci yolu diye?
Atacan, ne ikinci yol?
İkinci yol? Buyurun. Ama bilirim daha bana hiçbir yol kalmayıptır. Bilirim.
Benim 3 oğlum vardır. Abbas, Hasan ve bu oğlum Nasir.
Ben.
Sen bu oğlanlarımın hansını beğensen ortak hayat kurabilirsin. Elbette. Elbette ben... Ben bu Nasır oğlunu məsləhət görürəm. Həm yaxşı olandır, həm də dindar. Oğlum Nasır,
bəli.
Sən də məcbur deyilsən. Bu qızı bəyənirsən mi?
Atacan, axı mən birdən-birə...
Yaxşı, yaxşı, bildim, razısan. Qorma. Fatimə qızım səni bəyənsə və burada müştərək həyat qurmaq istəsə, cəhizini də özüm verəcəyəm.
Atacan, sen bize büyüksen, sen her ne desen ben kabul ederim.
Yaxşı, Fatime, cevabın nedir mi? Aslan da mecbur değilsin.
Siz ne salah bilsiniz?
Yani, bəli. Düzgün?
Bəli.
Mübarek olsun.
Fatma, gelebilirsen mi?
Gelirim, gelirim. Ha,
gel. Ha, ama deyirəm, hiç ağlıma da gelmezdi. Ben bir gün seninle bu sefere çıkarım.
Yanına, sen söz vermiştin Nasir. Yadındadır mı?
Hı?
Atam buyurdu, Fatıma kızım, razısan. Ben ise dedim, bir şartım vardı. Nasir haçan eləyə bildi, məni apara Ağay İmam Rıza'nın ziyarətinə. Yadındadır mı? Xatırlayırsan mı?
Yox, xatırlamıram. Yadımda deyil. Atam deyəcək, sən dedin ki, bəli, Nasir gözəl oğlandır, mən istəyirəm ona gedəm. Əslə şərt qoymadır. Şərtin zatı yoxdur. Zarafat edirəm. O gündən heç 2 il keçmir. Olar mı mən o gözəl günü xatırlamayam?
Nasir, deyirəm tez gəl. Kərvandan dalı qallıq.
Dalı qalsaq da problem yoxdur. Daha az qalır çataq. Amma çün sən deyirsən, mənim bu kör gözlərim üstə tez-tez addım ataram. Gedək.
Gəl.
Ay, ay, ay.
mən gələ bilmirəm.
Gəl, gəl.
Mən qalıram burada. Sən get. Kərvandan da çox dalıyıq. Çox.
Fatıma, bu nə sözdür?